እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈላማይ መንግስታዊ መደባት ሓሙሽተ ዓመታት ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኢትዮጵያ ክዛዘም ዳርጋ ፍርቂ ዓመት ጥራይ ተሪፍዎም። ቅድሚ ትማሊ ንፓርላማ ሃገሮም ዓመታዊ ሪፖርት ዘቕረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መሊኦም ዘይተፈፀሙ መደባት ስለምንታይ ከም ዘይተፈፀሙ ዝግምገምሉን እቶም ዝተፈፀሙ ድማ ንዝያዳ ስራሕ ዘቀራርቡናን ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዙ ኣሎ።
እዘን ዝሓለፋ 4 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ስሉጥ ምዕባለ ዝተመዝገበለን ኮይነን እየን ሓሊፈን ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎም ዘበን ቁጠባ ኢትዮጵያ ብ13.3 ሚእታዊ ስለ ዝዓበየ ካብ 2003 ክሳብ 2006 ዓ ም 10.1 ሓፈሻዊ ዕብየት ከም ዝተመዝገበ ጠቒሶም። ብመንፅር ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስ ፀጥታን ኢሎም ንሶም ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሃገራት ብምትሕባር ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ስራሕቲ ተዓዮም እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኡጋንዳ፣ ግብፂ፣ ኣሜሪካ፣ ጀርመንን ካልኦት ሃገራትን ንዘሎ ርክብ ኣጉሊሆም ኣለዉ። ምስ ግብፂ ንዝተፈጥረ ርክብ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ብምኽንያት ግድብ ህዳሴ ንዘለና ርክብ ንመምሕያስ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ከም ዝተገብሩ ምስ ገለጹ እቲ ምትሕባር ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ መልኪቶም
የኤርትራ መንግስት ኣከባቢውን ከማተራመስ ፖሊሲ እንዲታቀብ የተጣለበትን ማዕቀብ ለማስነሳት
መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዞባ እዚ ኣተራሚስካ ተባሂሉ ንዝተነበረሉ ማዕቀብ ንኽለዓለሉ ወይ ፍኹስ ንክብለሉ ዝለዓለ ጻዕርታት እንተገበረ እኳ ዝሓለፈ ጥቅምቲ እቲ ማዕቀብ ንክቕፅል ተወሲኑ እዩ። እቲ ውሳነ መንግስቲ ኤርትራ ለውጢ ናይ ባህሪ ከም ዘየምፅአን ካብዚ ዝበኣሰ ንኣዕናዊ ተግባራቱ ጉጅለታት ፈጠራት ራዕዲ ብምውፋር ከም ዝቐጽለሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተረድአ ምዃኑ ሓባር እዩ። ነዚ ዞባ እዚ ምሕማስ ክሳብ ዘይቋረፀ እቲ ማዕቐብ ሓይሉ ንኽቕጽል ኣድላይ ዘበለ ስራሕ ክዕየ እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምህዋኽ ንዝፍንዎ ሕድሕድ ፈተነ እኹልን ተመጣጣን መልሰ ግብሪ ብምሃብ ሎሚ እውን ነቲ ንሰላም ዘርጋሕናሉ ኢድና ተቐቢሉ ንኣፈላላይትና ኣብ ዙርያ ሰደቓ ንክንፈትሖ መፀዋዕታ ነቕርብ ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ጎኒ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ዝተራኽቡ መራሕቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ከም ዝመኸሩን መንግስቲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ትፃወቶ ተራ ተቐቢሉ ንምሕያል ዝምድናታት ከም ዝሰርሕ ገሊጹና እዩ ኢሎም። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዘካየድዎ ኣኼባ ኢሎም ንሶም
የሁለቱም ሃገራት መሪዎች ውይይት በሃገራቱ የተመሰረተን ስትራቴጂክ ኣጋርነት የላቀ ደረጃ ያደረሰና በተለይም በሰላምና በፀጥታ ኢትዮጵያና ኣሜሪካ ያለ
ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ንስትራቴጂካዊ ሽርክና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክብ ዘበለን ብሕልፊ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዕቀባ ሰላምን ፀጥታን ዘለዎን ሽርክና ንዞባ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ምርግጋእ ውፅኢታዊ ኮይኑኣሎ ንክንቅፅለሉ እውን ተሰማሚዕና ኣለና። ብዘይካዚ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንክዋፈራ ዘኽእል ዕውት ስራሕ ፈፂምና ኣለና።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ናይ 6 ኣዋርሒ ጸብጻቦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ኣብ ዝውስን ምርጫ ንኽሳተፍ ዘኽእሎ ምዝገባ መረፅቲ ዝሳተፈሉ ኣገባብ ዝነኣድ ምዃኑን እቲ ምርጫን መስርሕን ሰላማዊ ኮይኑ ንክዛዘም ከም በዓል ዋኒን ኮይኑ ንኸድምፅ ጸዊዖም። ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ እውን ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከይንዳነ በሪ ዓጺኹምዎ ኢሎም ሕቶኦም ዝጀመሩ ብሕታዊ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ከምዚ ኢሎም
ከመቼ ጀምሮ ነው ለፓርቲዎች መሪ መምረጥ የጀመረው? ፍርድ ቤቶች ፓርቲዎች የሚያቀርቡትን ክስ አልቀበልም የሚሉበት
ቦርድ ምርጫ ካብ መዓስ ጀሚሩ እዩ ንፓርቲታት መራሒ ክመርፅ ዝጀመረ? ኣብያተ ፍርዲ ፓርቲታት ዘቕረብዎ ክስታት ኣይንቕበልን ዝብለሉ መሰል ዶ ኣሎ? ቦርድ ምርጫ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራዊ ውሳነ ንምፍጻም ናይ ፖሊስ ሓይሊ ናይ ምውፋርን ቤት ጽሕፈት ናይ ምውራር መሰል ከም ግቡእ ከመይ ይረአይ? ገለልተኛ ቦርድ ምርጫን ቤት ፍርድን ኣብ ዘይብሉ ሃገር ኣብቲ ሪፖርት ምስ ዝቐረበ ምርጫ ዝመሳሰል ኣበይ ኢና ክንረክብ?
በዚ ፖለቲካዊ ዝበልዎ ናይ ቦርድ ምርጫ ውሳነ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ህንፀት ስርዓት ብዙህነት ፖለቲካ ኣብ ናትኩም ናይ ኣመራርሓ ዘመን ዝተፈፀመ ዘሕዝን ታሪክ ኮይኑ ክምዝገብ እዩ ኢሎም ኣቶ ግርማ ሰይፉ ብምስዓብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ርእይቶ መልሲ ዝጀመሩ ስራሕቲ ምርጫ ንምስላጥ ብቤት ምክሪ ዝተጣየሸ ቦርድ ምርጫ ብገለ ወገናት ዘየድሊ ጸለመ እናተኻየዱ እዩ ምስ በሉ ነዚ ኣካል ምፅራፍ ምንሻውን ምፅላምን ምፍታን ብሕጊ ዘሕትት እዩ ኢሎም። ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሕን ብናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ጸገም ኣብ ሽግር ኣትዩን ኣብ ክልተ ዓበይቲ ጉጅለታት ተመቒሉ እናሃለወ ዋላ ሓደ ነገር ከምዘይተፈጥረ ምምሳል ዘተዓዛዝብ እዩ ኢሎም ንሶም። ብዛዕባ ክልተ ጉጅለታት እቲ ፓርቲ ከምዚ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም፣
ምናልባት ልዩነታቸው ቢሆን አንደኛው በውጭ ኃይል የሚመራ አንደኛው ደግሞ በአገር ውስጥ ባለ አመራር የሚመራ ነው። ልዩነታቸው ሊሆን የሚችለው ያ ነው።
ምናልባሽ እቲ ኣፈላላይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሓደ ብናይ ወፃ ሓይሊ ዝዝወር እቲ ካልእ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝርከብ ዝምራሕ ምዃኑ እዩ። ብናይ ደገ ሓይሊ ዝዝወር ነብሱ ክኢሉ ክውስን ስለ ዘይከኣለ ውሳነ ከይሃበ ግዜ ሓሊፍዎ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ግና ወሲኑ ስለ ዝመፀ ሳዕሪ ኮይኑ ቦርድ ምርጫ እንታይ ክገብር እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ?
ቦርድ ምርጫ ብዝተዋህቦ ስልጣን ሽግሮም ብሕጋዊ ክፈትሑ ዝለዓለ ፃዕሪ ካብ ምግባር ወፃኢ ንሓደ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ንኻልእ ኣይመርፅን ኢሎም ብምውሳኽ። ኣብ ልዕሊ ቦርድ ምርጫ ዝካየድ ብዛዕባ ዝበልዎ ጸለመ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ካሁን በኋላ ግን የግል ኣስተያየተ ይሄ ምርጫ ቦርድ እንደዚሁ እየተጠለጠለ ሊቀጥል የሚችል ኣይመስለኝም፣ እየተሰደበ ሊቀጥል የሚችል ኣይመስለኝም።
ብናተይ ርእቶ ደግም ቦርድ ምርጫ ብከምዚ እናተጸረፈ ዝቕጽል ኣይመስለንን። ብመሰረት ሕጊ ዝጻረፉ ናብ ሕጊ ዘቕርቦም ይመስለኒ፣ ከቕርቦም እውን ኣለዎ።
ቤት ፍርዲ ብዝምልከት ብኣቶ ግርማ ሰይፉ ንዝቐረበ ክስ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ መልሲ ሂቦም፣ ሓደ ጉጅለ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሕን ንቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣብ ዘቕረበሉ እዋን ፈለማ ናይ መወዳእታ ምምሕዳረ ውሳነ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ስለ ዝኾነ ቦርድ ምርጫ ነዚ ውሳነ ምስሃበ እንድሕር ዘይተሰማሚዕኩም ናብ ቤት ፍርዲ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝበልዎም ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ብዛዕባ ኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና።